Selën nga Alianca për Shqiptarët, ishin dy nga deputetët që ishin në shënjestër të sulmit të protestuesve që kishin pushtuar Kuvendin. Gjatë dhunës së ushtruar në Kuvend, lëndime kishin marrë edhe disa deputetë të tjerë, si dhe gazetarë të pranishëm në sallën e konferencave për media. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Akuzat për doping kundër sportistëve rus janë aktualizuar sërish. Hetuesi i Agjencisë Botërore kundër dopingut Richard McLaren thënë se Moska po e rrezikon perspektivën e saj olimpike duke mohuar përfshirjen e shtetit në skandalin me doping. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Personi i cili është autor i raportit madhor për dopingun në sportin e Rusisë, thot se ky vende po rrezikon dëshkim më të ashpër, duke vazhduar ta mohoj involvimin e shtetit në skemen e dopingut. Duke folur dje para gazetarëve në një konferencë për sport në Holand, hetuesi i Agjencisë Botërore kundër dopingut, shkurtimisht WADA, Richard McLaren, tha se Rusia po e luan një lojë të rrezikshme para vendimit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar javën e ardhshme, nëse atletët e Rusisë do të duajë të lejoheshin të merrnin pjesë në lojrat olimpike dimrore në Pyeongchang të Koreas Jugore në shkurt të vitit të ardhshëm. Sa më shumë që ju vazhdoni të shprehni deklarata të tilla të mohimit, ju më tepër e krijoni rastin për sanksione më të fuqishme kundër vetvetes tuaj, tha Richard McLaren. Zyrtarët rusë prej presidentit të Vladimir Putin e më tutje, të gjithë kanë hedhur poshtë çfarëdo involvimi në një varg të rasteve të dopingut që kanë çuar në ndalesën për 10 sportistë rusisë nga garat e ndryshme gjatë 2 viteve të fundit. Muajin e kaluar Putin ka sugjeruar se akuzat ishin të orkestruara nga Shtetet e Bashkuara për të krijuar aty probleme në zgjedhjet presidenciale ruse në mars të vitit të 2018. Megjithëse Putin zyrtarisht nuk ka shpallur ende se do të garojë për rizgjedhje, pritet të gjërësisht që ai të jetë kandidat dhe të fitojë. Hetuesi i Agjencisë Antidoping, Richard McLaren, i cili ishte autori dy raporteve autoritative për dopingun rus, të publikuar në korrik të vitit e 2016, i ka hedhur poshtë sulmet e Putinit kundër Shteteve të Bashkuara, duke thënë se puna ishte bërë para më tepër se një viti dhe nuk ka asnjë kredibilitet në këto akuza. Komentet e zotit McLaren u bën në ditën kur prokurorët rus e kanë përsëritur akuzën e tyre se ishte shefi i laboratorit të Moskës për teste të drogës, Grigori Rodchenkov, në mas të madhe ishte përgjegjës për skandalin e dopingut. Rodchenkov më herët ishte larguar nga Rusia në Shtetet e Bashkuara, ku jeton duke u fshehur. Hetuesi Richard McLaren i ka konfirmuar shumë prej akuzave të Rodchenkos në raportet e tij. Por autoritetet ruse dje thanë se ishte Rodchenkov ai që ka shpërndarë drogët të eksportistët dhe i ka manipuluar rezultatet e testeve, si që akuzon McLaren e jo zyrtarët e tjerë shtetëror. McLaren është përgjigjur duke thënë se konsideron se Rodchenkov, i cili ka pranuar se ka marrë pjesë në skemën e dopingut, derisa ishte në detyrë, nuk do të dëshironte të rrezikonte që eventualisht të dëbohej nga Shtetet e Bashkuara, duke gënyer për një çështje kaq të madhe. Në një pozitë në të cilën ai gjendet, mendoj se do të ishte ekstremisht rrezikshme për të gënyer, tha McLaren. Në dy raportet e tij, Richard McLaren ka shkruar se Ministria e Sportit dhe Shërbimi i Sigurisë Shtetërore të Rusisë ishin të involvuara në skemën e dopingut dhe në fshehjen e saj. Ai theksoi se agjencitë të tilla kishin kryer ndërrim të mostrave të infektuara të urinës me mostra të pastra në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut tha se ka testuar me sukses një lloj të ri të raketës balistike ndërkontinentale, e cila mund të arrijë kudo në Shtetet e Bashkuara. Televizioni shtetëror tha se Pyongyang ka arritur misionin e tij për të bërë shtet nuklear. Sistemi Hwasong 15 është një raketë balistike ndërkontinentale me kokë shpërthyese shumë të rëndë dhe me kapacitet për të goditur në gjithë tokën amerikane, tha folësia e lajmeve derisa dha njoftimin për testin raketor. Raketa është lëshuar mëngjesin e së mërkurës sipas kohës lokale. Ajo ka zbarkuar në ujërat e Japonisë, por ka fluturuar më larg se çdo raketë tjetër që ka testuar Pyongyang deri më tash. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm provën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka postuar të mërkurën në Twitter video anti-muslimane, të cilat fillimisht janë postuar nga udhëheqësia e një partie britanike ekstreme të djathtë. Si kandidat për president, Trump ka bërë thirrje për ndalimin e muslimanëve në SBA. Si president, ai ka lëshuar urdhra ekzekutiv për t'u ndaluar hyrje në SBA qytetarëve të disa vendeve me shumicë muslimane. Jaida Franson, udhëheqëse e grupit antimigrant Britania e Parë, ka postuar video të mërkurën duke thënë se ato tregojnë një grup njerëzish musliman duke rrahur një adoleshent deri në vdekje, duke goditur një djalë me paterica dhe duke shkatëruar një statuj të krishterë, raporton Reuters. Megjithatë, kjo agjenci thotë se nuk ka mundur t'i konfirmoj videot. Prokurorët në Turqi kanë lëshuar urdhër arreste për 360 njerëz të cilët dyshohet se mbështesin klerikun fetar Fethullah Gülen. Agjencia e lajmeve Anadolu raporton se 333 prej atyre që përballen me arrestim janë ushtar, 216 prej të cilëve personel shërbyes. Qeveria e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan thotë se Gülen dhe rjeti i tij kanë organizuar përpjekjen për grushtet vitin e kaluar. Gülen i mohon akuzat. Anadolu thotë se policia po vazhdon operacion për kapjen e të dyshuarve, mbi 50.000 njerëz janë në paraburgim në Turqi, në pritje të gjykimit për lidhjet e tyre me Gülen-in. Mbi 150.000 veta ndërkaq janë pushuar ose pezulluar nga puna në sektorët publik dhe privat. Videolojra që e vën lojtari në këpucët e presidentit të Filipineve, Rodrigo Duterte, derisa i vret kriminel, janë hequr nga aplikacionet e kompanisë Apple. Një grup që mbështet përdoruesit e drogave ka thënë se ka bërë fushat për heqjen e tyre. Rrjeti aziatik i njerëzve që përdorin droga ka thënë se i ka shkruar letër të hapur shefit ekzekutiv të Apple Tim Cook për heqjen e lojrave, të cilat sipas grupit nxisin vrasje dhe dhunë. Nuk kemi marrë përgjigje direkte nga Cook apo Apple, por shumica e aplikacioneve nuk janë më, ka thënë ky grup përmes një deklarate. Policia në Filipine ka vrarë mijëra njerëz të lidhur me drogën. Presidenti Duterte, i cili ka marrë detyrën në maj të vitit të kaluar, ka miratuar vrasjen e trafikantëve në përpjekje për të zhdukur tregtinë me drogë. Lojrat që janë hequr nga Apple përfshin Duterte Di Kung Fu dhe Të luftosh krimin 2. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndëruar me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të qofshim.